Слика 5. Божјото ветување дадено на Авраам. Луѓето почнаа да се намножуваат на земјата, но тие го заборавија Бог, не сакаа да му бидат послушни. Сепак, имаше еден човек кој остана послушен на Бог и го следеше. Тој човек беше Авраам. Можеш да го видиш на сликата. Авраам и неговата жена Сара беа многу стари и немаа деца. Една ноќ, Бог му рече на Авраам, погледни кон звездите и изброј ги. Твоите потомци ќе бидат колку што се звездите на небото. Бог вети да ги благослови сите луѓе преку Авраамовите деца и нивните потомци. Авраам му веруваше на Бог и Бог му даде син, иако имаше 100 години. Од Авраамовиот син произлезе еден голем народ кој беше наречен Израел.